apostoli Paavalin kirjasta galatalaisille. Pyydän sinua avaamaan sieltä luvun 4 ja joko katselemaan omasta raamatustasi tai kuuntelemaan minua, kun luen jakeesta 4 jakeeseen 11. Tämä raamatun teksti tulee selvitetyksi muutamaan otteeseen tämän nyt alkavan raamattutuntini vaiheissa, joten ole aivan levossa ja aivan rauhassa, vaikka sinä voit miettiä, miten tämä soveltuu meidän aiheeseemme. Siihen löytyy aivan selvä asiayhteys. Galatalaiskirja 4, jakeesta 4, jakeeseen 11. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa, Abba, Isä. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. Nyt sitä vastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla. Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista, ja juhla-ajoista ja vuosista. Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt. Ja tänään joulukuun 31. päivänä 1987. Täsmälleen kello 12 niin sanottua universaalista aikaa eli Greenwichin aikaa. Arviolta 1 miljardi ihmistä. 1 miljardi ihmistä. 125 maassa meditoi, rukoili ja sytytti kynttilä. Miksi tähän aikaan? On yksi ainoa hetki kellotaululla, joka voidaan kokea samana päivänä kaikkialla maaplaneetalla. Ja tuo yksi hetki on täsmälleen keskipäivän hetki universaalista Greenwichin aikaa kello 12. Meillä Suomessa tuo hetki on kello 14. Moskovassa se on kello 15 ja näin edelleen. Me kuljemme karttapallolla eteenpäin, tulemme linjalle, jossa vuorokausi vaihtuu. Vuorokausi vaihtuu. Seuraava hetki on jo seuraava päivä. Mutta täsmälleen keskipäivän hetki Greenwichissä universaalisen aikakoordinaatin mukaisesti on se yksi silmänräpäys, jonka kaikki maaplaneetan ihmiset pystyvät elämään ja kokemaan yhtenä ja samana päivänä. Ja tässä on se moraali, se motiivi. Miksi nämä uuden aikakauden ihmiset, jotka ovat julistaneet jokaisen joulukuun viimeisen päivän, viime vuodesta alkaen siihen saakka, kunnes heidän Jumalansa ottaa vallan ja hallitsee koko maailmaa. He ovat julistaneet jokaisen vuoden viimeisen päivän universaalisen kellonlyömän 12 yhdistäväksi tekijäksi siitä syystä, että tämä symbolisoi heidän pyrkimystänsä ja heidän yritystänsä toimia Raamatun vastaisesti ja tehdä se, mitä ihminen yritti Baabelin tornin luona. Yhdistää kaikki ihmiset yhden sananparren, yhden ajatuksen alaisuuteen. Jumala silloin vuosituhansia sitten astui taivaasta alas. Raamattu kertoo meille, miten Jumala sekoitti ihmiset, sekoitti heidän kielensä. Lähetti heidät kauas Baabelin tornin luota, antoi suurien luonnon mullistusten tulla, jotka erottivat ihmiset toisistaan yhtä tarkoitusta varten, jotta nämä eivät pystyisi kommunikoimaan toistensa kanssa samanaikaisesti samoja ajatuksia, jotka ovat kapinaa Jumalaa vastaan. Mutta tänään radion, television, joukkoviestimien, kaiken tällaisen välityksellä ihmiset muodostavat jälleen kuin yhden suuren ihmisperheen. Sanomat kulkevat ylitse maanpiirin. Ja tämä, mitä on tapahtunut tänään arviolta 1 miljardin ihmisen kohdalla, toisin sanoen lähes joka viidennen maaplaneetan ihmisen kohdalla, on jo sellaisenaan vavahduttava ajanmerkki itse kullekin meille. Ihmiset ovat toteuttamassa uudestaan sitä, mitä Jumala vihaa, mitä Jumala vastustaa ihmisessä. Ihmiset miettivät Jumalaa vastustavia ajatuksia, keräävät ja kokoavat henkisiä voimavarojansa ja kapinoivat Jumalan tarkoituksia vastaan. Mitä kaikki tämä käytännössä on merkinnyt tänä päivänä? Minä olen varannut tähän vaiheeseen raamattutuntiani muutaman minuutin verran aikaa sitä tarkoitusta varten, että valkokankaalla haluaisin näyttää teille videoraportin siitä, mitä tapahtui vuosi sitten. Joulukuun viimeisenä päivänä 1986, kun silloin arviolta 250 miljoonaa ihmistä läpikävi tämän samaisen meditaatiohetken. Minä näytän teille muutaman minuutin ajan videota, joka kuljettaa meidät erääseen amerikkalaiseen kaupunkiin, Boulderiin, Coloradoon, Yhdysvalloissa, jossa kokoontuvat tuhannet ihmiset heidän aikaansa kello 4 aamu yöllä, jotta he voisivat kokea sen yhden silmänräpäyksen yhdessä, niin kuin sanoin, 250 miljoonan ihmisen kanssa vuosi sitten, jotka universaalista aikaa kello 12 päivällä meditoivat, rukoilivat Luciferia ja antautuivat luciferististen uuden aikakauden henkivaltojen ja voimien välikappaleiksi ja merkiksi siitä, että he halusivat olla Luciferin palavia valoja maailmassa. Monet heistä tuona silmänräpäyksenä, kun aika yhdisti kaiken yhdeksi, tuona silmänräpäyksenä sytyttivät kynttilät ja symbolisoivat sen kautta luciferistisen hengen valtaamaksi tulemista. Minulla on kaksi kuvavälärystä. Ensimmäinen, kuten sanottu, tästä hetkestä. Toinen, joka on otettu eräitä kuukausia myöhemmin erään vastaavanlaisen ilmiön kohdalla, ja siihen minä tulen selostuksessani, kun nuo kuvat alkavat pyöriä. Mutta nyt minä pyydän, että sali pimentyy, ja me katselemme, mitä tapahtui joulukuun viimeisenä päivänä vuosi sitten. Universaalista aikaa kello 12 keskellä päivää. Tämä tapahtuu siis Coloradossa, Yhdysvalloissa. täytyy olla todellakin, eikö totta, tosi usko kysymyksessä, kun nämä henkilöt ovat tulleet paikalle kello 4 paikallista aikaa aamuyöstä. Saammeko tätä punaista väriä lisättyä tähän videoprojektoriin sangen reippaasti, olkaa hyvä. Tässä tilaisuuden vetäjä ilmoittaa, että ennen tätä maagista rukoushetkeä kaikkien tulee hiljentyä, meditoida. Kun nyt ihmiset eri puolilla ympäri maailmaa, areenoilla, temppeleissä, kirkoissa, synagogissa, moskeijoissa, auditorioissa, stadioneilla, ovat meidän kanssamme yhtä, miljoonat ja miljoonat ja miljoonat. Saammeko paikallistettu oikean värisävyn, kiitos tuohon kuvaan. Se oli siinä ohi mennyt, mutta se käännettiin nopeasti pois. Ja tuona hetkenä, kun kynttilät syttyvät, niin tiibetiläistä epäjumalan temppelissä käytettyä kelloa, rukouskelloa soitettiin. Ja sitten tässä filmissä symbolisoidaan, miten maa planeetalla, kiitos, tuona hetkenä miljoonat ja miljoonat ja miljoonat ihmiset yhdistyvät tähän meditatiiviseen rukoukseen. Ja tällaisia kuvia on tuona hetkenä otettu eri puolilla ympäri maailmaa. Nämä kukat symbolisoivat tässä tilanteessa tällaista uuden aikakauden kauneuden ja houkuttelevan ulkoisen muodon aikakauden esiin puhkeamista. Kaikki todellisia kuvia otetut näissä tilanteissa, joissa tämä kynttilöiden sytyttäminen 1/4 miljardin ihmisen toimesta koettiin. Kun tuo minuutti on mennyt, niin tiibetiläistä rukousmyllyä jälleen soitettiin, ja sitten kaikki nämä ihmiset, jotka näette nyt tarttuvan kynttiläänsä ja sytyttävän sen, ovat tietoisesti antautuneet Luciferin temppeleiksi. Tämä valo, joka syttyy heidän käsissään, nämä kynttilät, jotka syttyvät, symbolisoivat uuden aikakauden uskontoliikkeen hengen voimaa. Ja tässä Coloradon valtiossa olevan stadionin vielä aamujaan tuntien tähden täysin mustassa tilassa nämä kynttilät muodostavat valtavan valomeren. Pelkästään tässä paikkaa 8000 ihmistä, 8000 sivistynyttä amerikkalaista ihmistä kello 4 aamuyöstä sytyttävät omat kynttilänsä osana 1/4 miljardia ihmistä. Katsokaa tätä kynttilämäärää. Suomessa vuosi sitten kello 14 eri puolilla ympäri meidän maatamme samanlaisia tilanteita koettiin, tosin paljon pienemmissä puitteissa. Katsokaa heidän ilmeitänsä, heidän varmuuttansa, heidän asennoitumistansa. Me emme ole tekemisissä joidenkin fanaatikkojen kanssa. Me olemme tekemisessä rationaalisten, järkevien ihmisten kanssa, jotka täysin tietoisena siitä, mitä tapahtuu, ovat ottaneet tämän askelen ulos. Ja muista, tänä päivänä kansainvälisten uutistoimistojen viestien mukaisesti, joita olen kuunnellut iltapäivällä, noin 1 miljardi ihmistä on kokenut ja läpikäynyt tämän saman prosessin eri puolilla ympäri maapaneettaa. Pelkästään Kauko-idässä arvioidaan noin 400 miljoonan ihmisen läpikäyneen tämän. Nyt me luovumme tästä videosta, menemme seuraavaan. Ja seuraavasta videosta minä mainitsen nämä sanat. Alkaen vuosi sitten, joulukuun viimeisenä päivänä, eri puolilla ympäri maailmaa on järjestetty tällaisia pienempi muotoisia vastaavanlaisia luciferistiselle hengelle tapahtuneita antautumistilaisuuksia. Eräs tällainen merkittävä tapahtuma oli Amerikassa, jolloin yhdistettiin kaksi asiaa. Yhdistettiin uuden aikakauden uskonnollinen toiminta ja yhdistettiin avustaminen, joka kohdistettiin Afrikan nälkäisille ihmisille. Ja näin saatiin kokoon tilanne, joka on jotakin aivan uskomatonta. Tulette näkemään sen edessänne tässä nyt aivan pian. Miljoonat ihmiset ulottivat yhden elävän ketjun, joka ulottui Amerikan kaikkia rajoja myöten ja koko mantereen lävitse. Elävän ketjun. Ja tässä elävässä ketjussa määrättynä kellon lyömänä, ennalta sovittuna hetkenä, kaikki nämä henkilöt astuivat esiin, ottivat tällaisen uskon ja tunnustautumisen askelen, astuivat esiin ja antaen kätensä toisillensa, lupasivat, että heitä voidaan käyttää kaikkien henkisten valtojen ja voimien toimesta uuden aikakauden maailman rakentajina ja todistuksena siitä, että he todella tarkoittavat sitä, mitä he sanovat, niin jokainen heistä antoi 10 tai 20 tai 30 dollaria Afrikan nälän auttamiseksi. Mutta nämä ovat ne puitteet ja kulissit, joissa tätä uuden aikakauden liikehdintää tuodaan esiin. Houkuttelevat, kauniit, ihmisten hätään vastaavat kulissit, mutta takana on luciferistinen eksodus. Kuva on valmiina, sammutamme valot ja lähdemme tästä liikkeelle. Me olemme nyt Kalifornian rantamilla ja jälleen toivon, että värejä voidaan tarkistaa. Tässä alussa näytetään intiaanien poppamiehiä, jotka ovat tulleet eri puolilta Kalifornian rannalle, ovat tulleet sinne, jotta he voisivat vanhoin amerikkalaisin epäjumalan palvonta menoin pyhittää omalla tavallansa tätä tapahtumaa. Tässä näitä osanottajia, eri rotuisia, eri värisiä, eri puolilla ympäri Amerikkaa filmattuina kertovat, miten he kaikki haluavat olla mukana luomassa uutta parempaa maailmaa. Ja he yhtyvät sydämessään ja antavat symbolisesti kätensä toinen toisellensa ylitse koko Amerikan luodakseen uuden aikakauden maailman, jossa kenelläkään ei ole puutetta, kukaan ei kärsi, kaikki on tullut kauniiksi ja hyväksi. Tässä Golden Gate-silta San Franciscossa, katsokaa. Ihmiset lähellä toinen toisiansa antavat kätensä toinen toisellensa, valmistautuvat näitä hetkiä varten, ottavat paikkansa, ovat valmiit astumaan esille kaupungeissa, puistoissa. Ylitse koko Amerikan monta tällaista jonoa muodostui määrätynä kellon lyömänä tuona päivänä. Laskettiin, että joka 10. amerikkalainen oli mukana tässä toimenpiteessä tuona päivänä. Kun me puhumme uuden aikakauden liikkeestä, te ymmärrätte, me emme puhu jostakin, niin kuin sanoin, äärifanaatikkojen jostakin tuntemattomuudessa tapahtuvasta salaperäisestä toiminnasta. Me puhumme ihmisistä, jotka ovat pistäneet itsensä totaalisesti likoon tämän liikkeen synnyttämisen vuoksi. Katsokaa heitä. Mitä erilaisimpia ihmisiä, mitä erilaisimmissa paikoissa. Kaikki Amerikan valtatiet olivat näiden ihmisten reunustamia. ei ollut yhtään ainoata maantia metriä, jolla ei olisi seissyt elävä monumentti tässä Yhdysvaltain pääkaupungin Washingtonin Kapitoliumin edustalla näitä jonoja. Ja siinä nainen sanoi, että astukaa rivin mukaan, me luomme uuden aikakauden maailman, me luomme uuden paremman maailman. Näiden ihmisten uskona on se, että kun he yhden silmänräpäyksen ajan kaikki ajattelevat yhden ja saman ajatuksen, kaikki päästävät vapaaksi nämä uuden aikakauden jumalalliset voimat, niin kuin he sanovat niistä, niin sillä hetkellä nämä myönteiset ajatukset ovat enemmän ja painavat enemmän maailman kaikkeuden vaassa kuin esimerkiksi kaikki kristittyjen negatiiviset ajatukset, joissa puhutaan synnistä ja synnin sovittamisen tärkeydestä ja kaikesta tällaisesta. Tämä. Vetoaa ihmisiin, houkuttelee ihmisiä mukaan, mutta tämä on luciferistista eksytystä. Tässä Kalifornian rantamilla katsokaa näitä lentokoneista kuvattuja kansanjoukkoja. Jatkuvat, 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 jatkuvat. Se minuutti on lähellä, jolloin tämä meditatiivinen rukous lausutaan. 20 miljoonaa ihmistä seisoo tuona hetkenä halki Amerikan monessa jonossa, antaen kättä toinen toisillensa, rukoilemassa uuden aikakauden voimien irti vapaaksi pääsemistä. Katsokaa valtatiet molemmin puolin. Tällaiset jonot missä tahansa kaikkialla Amerikan mantereella tuona hetkenä. Tekisi mieleni kysyä, onnistuisiko Suomen kristittyjen edes yhdessä kaupungissa saada aikaan mitään tällaista Jeesuksen Kristuksen nimen kirkastamiseksi? Sateessa, yhtä hyvin kuin tyvenessä. Intiaanien poppamiehiä, demonihenkien palvelijoita. Siellä täällä vilahtaa myöskin, jos huomaatte, niin sanottuja papin liperikauluja, kauluksia temppeleiden ja juhlavien salien edessä. Näitä ihmisiä seisoo jatkuvasti eri puolilla ympäri Amerikkaa tuona hetkenä. Katsokaa, minkälaisia määriä lentokoneesta kuvattuna. New Yorkin kaupungin suurin katu molemmin puolin kansoitettu. Tässä näin Chicagoa, Los Angeles ja San Luis Missouri oli tuossa. Jopa laivat muodostavat tällaisen yhtenäisen linjan tuona hetkenä. Taas roomalaiskatolinen prelaatti siinä ristirinnalla. Disney-maailma siinä takana. Sielläkin tämä tapahtuu. Ja tässä järjestetään viimeiseen vetoon näitä ihmisiä niin, että kaikki on valmista tuota meditatiivista rukoushetkeä varten. Ja tässä tämä nainen selittää, miten arvokas ja hieno mahdollisuus tämä on. Ja tämä neekeri selittää, miten monenlaisten vainojen ja puutteiden keskellä on fantastista voida olla mukana tässä tilanteessa, koska tämä tulee muuttamaan kaiken. Ja näin edelleen. Tässä on lukuja ihmisistä, jotka ovat olleet mukana. Kiitos, me katkaisemme videon tässä paikkaa. Olemme nähneet tarpeeksi näitä dokumenttiosuuksia. Minä toivon, että te ymmärrätte, hyvät ystävät, tämä liike, tämä ilmiö, josta me olemme puhumassa tänä iltana, on todellakin jotakin sellaista, joka on maailmanlaajuinen ja joka todella on vetänyt puoleensa ja mukaansa kaikki maailman mahtavat ja suuret ja merkittävät, sillä tällaista, mitä näette edessänne valkokankaalla, ei voitaisi toteuttaa ilman, että maailman merkkimiehet hallitsijat, poliitikot, talousmaailma, jopa uskonnollinen maailma, on antamassa suosionsa ja tukensa tälle liikkeelle. Ja muista, tänään, muutamia tunteja sitten, 1 miljardi ihmistä on ollut mukana tällaisessa toimenpiteessä sitä tarkoitusta varten, että kristittyjen Jumala, sellaiset käsitteet kuin synti, tuomio ja kadotus, ja kaikki tämä, joka meille Raamatussa on luovuttamatonta kristillisyyden ydinoppia, kaikki tämä voitaisiin pyyhkiä pois ihmisten keskeltä. Ja tilalle tulisi uuden aikakauden oppi. Mikä se on? Panotakaamme siihen muutamien hetkien ajan. Se, mitä haluaisin sanoa teille, hyvät kuuntelijat, tänä iltana, jakautuu lähinnä muutamiin otsikoihin ja niiden alta esille tuleviin asioihin. Olen kysymässä tämän raamatutuntini yleisotsikossa, toteutuiko uusi aikakausi 1987, ja minä viittaan siihen, mitä vuosi sitten tämän liikehdinnän perustajat ja johtajat arvioivat. Minun täytyy todeta kristittynä täysin tietoisena siitä, että olemme tekemisissä ilmiön kanssa, joka on hengen vaara ihmissuvulle. Minun täytyy todeta siitä huolimatta, uuden aikakauden liike on onnistunut yli omien odotustensa tämän vuoden aikana. Ja se on mahdollista yhden ainoan syyn tähden, koska me kristityt emme ole sittenkään tajunneet, minkälaisen ilmiön kanssa me olemme tekemisissä. Ja jos me emme nyt pian ala herätä hengelliseen mobilisaatioon tämän liikkeen edessä, maailma kääntyy luciferistiseksi kenties muutamassa vuodessa. Sen dokumentaation joukossa, jota minä haluaisin tänä iltana tuoda esille, minä ensinnäkin pyydän lainata Suomessa vierailleen kansanlähetyksen piirissä tunnetun ja tuossa liikkeessä vierailleen lähetysteologin professori Peter Beierhausin hiljattaista puhetta. Professori Peter Beierhaus vieraili Suomessa eräitä vuosia sitten, muistaakseni kansanlähetyksen tunnustuspäivillä. Hän puhui muun muassa Kallion kirkossa ja Tuomiokirkossa ja muualla. Hän luenoi myöskin Helsingin yliopistossa. Zürichissä, Sveitsissä oli tänä syksynä muutamia kuukausia sitten 7. Euroopan tunnustuskristilliset teologipäivät. Professori Beierhaus puhui näillä päivillä, ja hänen koko sanomansa kohdistui yksin omaan uuden aikakauden liikkeen tulemiseen. Minulla on tästä tapahtumasta useitakin referaatteja, mutta tässä on kädessäni yksi, ja minä pyydän lukea tästä muutamia kappaleita. Näin professori Beierhaus, eräs Euroopan raamatulle uskollisimpia ja tunnetuimpia luterilaisia teologeja ja lähetysteologeja myöskin sanoo. Hän puhuu näin. Uskomaton aalto, jonka ovat sekoittuneet kaikki uskonnot, joita ihmiskunnan historia tuntee, on nyt lähtenyt vyörymään ylitse Yhdysvaltojen ja Euroopan. Kirkkojen korkeimmat johtajat sekä Roomassa, Genevessä ja muualla maailmassa ovat joko itse tietoisesti avanneet kirkkojen ovet tälle lopun ajan hirvittävimmälle saatanalliselle voimalle. Tai sitten he eivät ole ottaneet sen tulemista vakavasti, he eivät ole välittäneet uuden aikakauden liikkeen vaaroista, ja se on aivan samanlainen oven avaus kuin se, että he tietoisesti olisivat tulleet yhdeksi tämän liikkeen kanssa. Näin sanoo professori Beierhaus, ja hän jatkaa. Uuden aikakauden liikkeen selvä päämäärä on muodostua muutamassa vuodeksi yhdeksi ainoaksi uskontoliikkeeksi, joka saadessaan tarvittavan määrän tukea poliittiselta ja talousmaailmalta tulee tekemään kaikkensa, jotta kristillinen seurakunta ja kristillinen kirkko kaikkialla maailmassa tukahdutettaisiin ja sen edustajat tehtäisiin lain suojattomiksi kaikissa maissa. Muista, tämä ei ole myöskään jonkun fanaatikon tekstiä. Minä referoin Euroopan merkittävintä fundamentalistista luterilaista teologiaa. Helsingin tuomiokirkossa puhunutta miestä. Ja hän jatkaa ja hän sanoo vielä näin. Nyt on viimeinen hetki käsillä tajuta, että tämä herätys on onnistumassa siinä, missä yksikään Jumalaa ja hänen kansansa vastaan mobilisoitu voima ei ole vuosituhansien aikana onnistunut. Kristityt ovat nyt menettämässä maailman saatanalle. Ja Bayerhaus sanoo, ja tämä kaikki tapahtuu uuden aikakauden kauniiden piirteiden, hienon musiikin, loistavien symbolien ja ketään loukkaamattoman uskonnollisen opetuksen välityksellä. Minun melkein tekisi mieli vaieta näiden sanojen jälkeen hetkeksi ja pyytää sinua miettimään, mitä olet kuullut. Miten monesta saarnatuolista meidän maassamme olet tämän vuoden aikana kuullut uuden aikakauden liikkeestä puhuttavan? Miten monta seurakuntaa, miten monta kirkkoa, miten monta kristillistä organisaatiota, miten monta hengellistä lehteä on kertonut tämän, mitä olet kuullut professori Bayerhausen suusta? Tämä teksti on lähetetty suomalaisille kristillisille lehdille. Se on mennyt kirkollisille suurille lehdille, se on mennyt Helluntaiherätyksen lehdille. Yksikään näistä lehdistä ei ole julkaissut riviäkään tästä tekstistä. Ja samalla tavalla me täällä Suomessa olemme eläneet pimenossa näiden ilmiöiden suhteen, jotka ovat näkyneet tuossa valkokankaalla hetki sitten. Onko meidän maassamme olemassa jokin, uskallanko sanoa ääneen mitä ajattelen, jokin salaliitto jollakin tasolla, joka pyrkii estämään, varjelemaan meitä siitä, että me tietäisimme totuuden siitä, mitä meidän ajassamme tapahtuu. Uuden aikakauden liike, tuo sateenkaariliike, se on meidän keskellämme, mutta sitä harvat tietävät. Minun kädessäni on kortti. Olen näyttänyt tätä joskus aikaisemmin. Minä näytän tätä yhtenä ainoana sellaisena dokumenttina tänään, jonka otan esille, vaikka olen aikaisemmin tästä puhunut, vain voidakseni tuoda yhden varoittavan sanan tämän yhteydessä jälleen esille. Tässä on uuden aikakauden liikkeen rukous. Sinä tietäneet sen, että tämän liikkeen symboli on sateenkaari. Tämä uuden aikakauden liikkeen rukous on painettu kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tälle kortille. Kortin alla, kuten sanottu, on tämä sateenkaarisymboli, ja tämän kortin takana on luettavissa tällainen teksti. Eri uskontokuntiin kuuluvat ihmiset rukoilevat tätä rauhan rukousta päivittäin keskipäivän aikaan, siis tuona universaalisena keskipäivän hetkenä, jolloin kaikki ihmiset muodostavat yhden yhtenäisyyden. Tiedätkö sinä, kuka tätä korttia levittää? Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto. Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto. Tätä korttia myydään seurakuntiin, sitä jaetaan ompeluseuroissa, diakoniapiireissä, lähetysseuroissa ja näin edelleen. Ihmisiä Suomen seurakunnissa varovaisesti ilman suuria otsikoita opetetaan katselemaan sateenkaarikorttia ja rukoilemaan siinä olevaa rukousta, jonka juuret ovat kauko-idässä hindulaisuudessa. Jos ei ole sanaakaan Raamatun Jumalasta, ei Jeesuksen nimeä, ei yhtään mitään tällaista, minä luen tämän rukouksen. Rauhan rukous on otsikko. Johdata minut kuolemasta elämään, vääryydestä totuuteen. Johdata minut epätoivosta toivoon, pelosta luottamukseen. Johdata minut vihasta rakkauteen, sodasta rauhaan. Täyttäkö rauha sydämemme, maailmamme ja koko luomakuntamme. Siinä kaikki. Nyt jos sinä tunnet Raamattuasi, niin sinä tiedät jotakin. Sinä tiedät, että Raamatun mukaisesti rauha ei tule täyttämään tätä luomakuntaa ennen kuin rauhan ruhtinas Jeesus tulee takaisin. Mutta sen sijaan, Mitä lähemmäksi me tulemme Jeesuksen takaisin tuloa, sitä enemmän ne, jotka eivät tunne Raamatun Jumalaa, eivätkä hänen Kristustansa, niin tulevat puhumaan ja tarjoamaan ihmisille väärää rauhaa. Apostoli Paavali kirjoittaa Timoteus-kirjassa ja sanoo näin, kun te kuulette sanovan rauha, rauha, ei hätää mitään, niin te tiedätte. Mitä te tiedätte? Te tiedätte, synnytystuskat ovat ovella. Jeesus on tulossa takaisin. Tässä on yksi ilmiö sateenkaaresta. Mutta siinä olen sunkaan kaikki. Minä olen koonnut tämän puolen vuoden aikana, joka on kulunut siitä, kun viimeksi puhuin tässä saanatuolissa uuden aikakauden liikkeestä, useita erilaisia dokumentteja, jotka liittyvät tähän sateenkaareen. Me näemme maailmassa tänään, että ne samaiset voimat, jotka mahdollistavat tällaisia massiiveja ilmiöitä, joka valkokankaalla on ollut teidän edessänne tänä iltana, nämä samaiset voimat tavalla ja toisella ovat nyt alkaneet käyttää politiikassa, sotatoimeissa, kaupassa, taloudessa ja näin edelleen tätä samaista sateenkaarisymboliikkaa. Tässä on tämän kaltainen brosyyri, joka putoaa monen helsinkiläisen luukusta. Yhtäkkiä noin ohi mennen, niin tämä edistyksellinen e-osuuskauppa on alkanut nimittää kaikkia markettiansa sateenkaarimarkettien nimillä. Tämä on vain yksi ilmiö. Niin kuin sanottu, minä voisin ottaa isosta arkistosta paljon, mutta aikani on rajattu. Minä otan vain muutamia erilaisia, täysin erilaisia esimerkkejä. Tässä on kortti, jota levitetään poliittisena propagandakorttina Irakista. Tässä on Irakin presidentti Saddam, joka hymyilee. Tämän kortin julkaisijana on Irakin naisten federaatio. Ja kortin takana lukee englanniksi ja arabiaksi, eläköön Saddam, meidän presidenttimme, joka on uuden aikakauden sateenkaarimies. Voitteko kuvitella? Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto levittää sateenkaarikorttia Irakissa. Naisten federaatio tarjoaa presidentti Saddamia sateenkaarimiehenä uuden aikakauden presidenttinä. Ja eka-marketit puhuvat siitä, että ne ovat sateenkaarikauppoja. Tämä ei ole sattumaa. Tämä ei ole sattumaa. Minä toki myönnän hyvin kernaasti sen, että on täysin mahdollista ajatella, että jotkut tällaiset ilmiöt, mainos, miesten toimintojen seurauksena ja näin edelleen, lyövät itsensä lävitse ja ihmiset poimivat, ottavat oppia jostakin ja käyttävät sekä tällaista sateenkaarisymboliikkaa kuin myöskin tätä terminologiaa uusi aikakausi, edes tietämättä mitä he varsinaisesti tekevät. Mutta sellaisenakin me olemme tekemisissä ilmiön kanssa, joka on massiivisen aivopesun tulos, ymmärrättekö? Vajaa 10 vuotta sitten kukaan ei käyttänyt sateenkaarta minkäänlaisena universaalisena symbolina yhtään mistään. Ainoat, jotka jotakin tiesivät sateenkaaresta, olivat kristityt, jotka saattavat lukea raamatustansa, että Jumala pisti sateenkaaren liiton merkiksi Noan jälkeen taivaan. Mutta siitäkään ei kovin paljon kristittyjenkaan suussa kuulunut sanoja. Mutta sitten tuli uuden aikakauden liike. Ja sateenkaarisymboli yhtäkkiä lyötiin esille ja sanottiin, tämä on uuden aikakauden uskonnon symboli. Ja samanaikaisesti, noin 7-8 vuotta sitten, ensimmäisiä kertoja alettiin käyttää terminologiaa uusi aikakausi. Minä pyydän sinua miettimään, jos minä olisin kysynyt sinulta 10 vuotta sitten, mitä termi uusi aikakausi saa sinut ajattelemaan? Niin sinä olisit ollut täysin tyhjä mieltäsi, että olisi tehnyt minkäänlaisia assosiaatioita. Mutta katsokaamme tänään pelkästään suomalaisittain ilmiötä. Minulla on tässä muutamia dokumentteja, niin kuin oli äsken tästä sateenkaaresta, niin myöskin tästä terminologiasta. Puoluesihteeri Jussi Isotalo puhuu kokoomuksen puoluekokouksessa 12.6.1987. Hänen puheensa on otsikoitu sanoilla uuden aikakauden alku. Se on hänen otsikkonsa. Uudessa Suomessa 22.6. Olli Havu pääkirjoitusartikkelissaan puhuu uuden ajan antisankareista, puhuu uuden aikakauden taiteesta ja sankareista, mainitsee Harri Harkimon, Ari Vatasen ja näin edelleen, uuden aikakauden antisankarit ja taiteilijat. on artikkelin otsikkona. Sitten. Kauppalehdessä muutamia viikkoja sitten Suomen työväen säästöpankki etsii uutta työvoimaa. Tässä on ilmoitus. Uuden ajan ihmisiä on otsikko. Me etsimme uuden aikakauden ihmisiä. Ja sitten alhaalla lukee Suomen työväen säästöpankki uutta aikaa. Mistä on kysymys? Minä sanon näin. Me olemme tekemisissä ihmisten alitajuntaan vaikuttavan henkivallan ja voiman kanssa. Me olemme tekemisissä ilmiön kanssa, joka ajaa ihmisten sisimpään yhden ajatuksen uusi aikakausi ja tämän aikakauden symbolin sateenkaaren valmistaen ihmisten sisäistä elämää sitä hetkeä varten, jolloin tämän sateenkaarisymbolin alla tulee esiintymään yksi mies, jonka takana seisovat poliittiset, sotilaalliset, taloudelliset, kaikki maailman mahtavat ja mahdit. Ja nämä voimat tukiessaan tuota yhtä miestä sanovat, nyt hän on tullut. Tämä on se mies, jota miljardit ihmiset ovat rukoilleet ja pyytäneet tulevaksi jokaisen vuoden viimeisenä päivänä universaalisena keskipäivän hetkenä. Tämä on se mies, jota varten te olette antaneet kätenne toinen toisillenne, te kymmenet miljoonat ihmiset Amerikassa. Tämä on se mies, jota Suomessa on pyydetty tulevaksi. Tämä on se mies, joka pyyhkäisee pois vanhan järjestelmän. Pyyhkäisee pois kaiken sen, mikä on tuonut pettymyksiä ja sotia ja kurjuutta ja puutetta ja nälkää ja pahaa ihmisten elämään. Tämä on se mies, joka tuo uuden aikakauden. Antakaa palvontanne hänelle. Ja sinä, joka tunnet Raamattua, tiedät, kuka tämä mies on. Kuka hän on? Antikristus, täsmälleen. Hän tulee valheen kaikella voimalla ja tunnusmerkeillä. Hän tulee tilanteeseen, jonka Luciferin henki on valmistanut ihmisten keskellä. Ja hänen tulemuksensa täytyy olla lähellä, kun pelkästään tämän 80-luvun aikana näin mittavissa, valtavissa muodoissa on lähtenyt liikkeelle uuden aikakauden liike, joka on antikristuksen tulemusta valmistava liike. Tiedätkö sinä, että Ruotsin televisiossa jouluaattona ja päivänä ennen jouluaattoa näytettiin 4 tuntia pitkä Shirley MacLaine-nimisen elokuvanäyttelijättären valmistama dokumentti uudesta aikakaudesta nyt tänä joulun aikana. Tiedätkö sinä, että tässä 4 tuntia kestävässä uuden aikakauden televisio-ohjelmassa Ruotsin televisiokanava 1:n kautta sanottiin selvin sanoin, että enää ei kannata luottaa ja uskoa vanhan ajan Betlehem tarinaan, mutta on pian tulossa yksi, jonka tulemus ei ole satua ja tarua, josta kaikki tulevat tietämään, kuka hän on. Ja tämä ohjelma, siitä huolimatta, että Ruotsin kirkko ja helluntaiherätys ja kristilliset piirit halusivat saada jollakin tavalla oman raamatullisen äänensä esille samassa yhteydessä. Tämä ohjelma lähetettiin ilman minkäänlaisia kommentteja Ruotsin kansalle. Ja 1 viikon aikana on kuulunut Ruotsista tietoja siitä, että tämä on mennyt, kuulkaa, kuin häkä kansaan. Kansa odottaa, Ruotsin kansa odottaa tällä hetkellä sitä yhtä tulevaksi, joka ei ole joulun satu, vaan on todellisuus. Katsokaamme tämän uuden aikakauden liikkeen teologiaa muutaman hetken. Olen jossakin aikaisemmassa raamatutunnissani viitannut tämän liikkeen opetuksiin. Minä en tee sitä nyt sen enempää, mutta minä sanon vain 6 kohtaa, jotka muodostavat kuin 6 otsikkoa uuden aikakauden liikkeen teologiasta. Ja sitten me katselemme toista asiaa, joka on aivan uutta tähän iltaan. Uuden aikakauden liike koostuu ihmisistä, joilla on yksi yhteinen nimittäjä. Ja se on tämä. Jumala ei ole persoona. Jumala ei ole persoona. Mitä tahansa Jumala on, niin Jumala ei ole persoona. Ei sellainen Jeesuksen Kristuksen isä, jota me raamatumme sivulta tiedämme hänen olevan. Uuden aikakauden liikkeen edustajat uskovat, että kaikki kaikki on Jumalaa ja Jumala on kaikkea. Tuntuuko vaikealta ymmärtää? He uskovat, että Jumala on itse asiassa jakautunut kaikkeen elolliseen ja elottomaankin. Tämä pöytä on Jumalaa ja minä olen Jumala. Ja nyt he lähtevät liikkeelle siitä, että jos kerran me kaikki 5 miljardia ihmistä maaplaneetalle muodostamme itse asiassa yhden yhteisen jumaluuden, niin meillä on hallussamme valtavia voimavaroja, joita meidän pitäisi pystyä käyttämään ihmiskunnan ja koko maailmankaikkeuden parhaaksi. Ja niin he opettavat ja sanovat näin. Jos me saamme tarpeeksi paljon ihmisiä ajattelemaan jumalallisia hyviä ajatuksia, niin heidän ajatuksensa, heidän rukouksensa, heidän meditaationsa on valtava energiamäärä, joka lähtee heidän sisimmästään liikkeelle. Ja kun tuo energiamäärä lähtee yhdessä silmänräpäyksessä liikkeelle, niin tuo energia ottaa yhteen kaiken pahan voiman kanssa. Ja uuden aikakauden ihmisille pahinta pahaa, mitä he tietävät, ovat Jeesuksen Kristuksen jumaluuden tunnustavat kristityt. Pahinta pahaa, mitä tämän liikkeen edustajat tietävät, ovat ne ihmiset, jotka uskaltavat puhua synnistä ja tuomiosta. Uuden aikakauden liikkeen toisena merkittävänä yhdistävänä tekijänä on tämä. Siinä uskotaan reinkarnaatioon, jälleen syntymiseen. Ei ole mitään tuomiota ihmiselle hänen kuolemansa jälkeen. Jos ihminen epäonnistuu elämässään, nyt hän syntyy uudestaan ja aloittaa paremmin alusta. Uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Kunnes loppuhuipentumana saavutetaan sellainen ihminen, joka ei enää tee pahaa kenellekään. Evoluutiokehitys on mennyt viimeiseen pisteeseensä, on syntynyt uuden aikakauden ihminen. Ja tämä ihminen on yhtä kuin jumalus. Nyt tämän liikkeen edustajat tänään, 1 miljardi heitä, ovat vapauttaneet energiansa yhdellä hetkellä. Ovat rukoilleet itse asiassa Luciferia. Ja niin kuin kristityn rukous vapauttaa pyhän hengen toimintaan, samalla tavalla Luciferin 1 miljardin seuraajan rukous tänään on vapauttanut pimeyden voimia toimintaan. Ja nämä voimat ovat maailmassa. Ja esimerkiksi tällaisten voimavarojen käytöstä voi mainita sen, mikä kohtasi Billy Grahamia hänen Helsingistä lähtönsä jälkeen. Minä mainitsin jossakin puheessani tuohon aikaan, miten olin Amerikassa nähnyt Billy Grahamin Coloradon ristiretki tilanteen yhteydessä uuden aikakauden ihmisten marssivan yötä päivää stadionin ympärillä Denverissä ja rukoilevan omia jumaliansa Luciferia, niin kuin me tiedämme, ja pyytävän, että Jumala antaisi heidän jumalansa, antaisi 2 rukousvastausta. Ensinnäkin sellaisen kaatosateen, joka tekisi mahdottomaksi ihmisille tulla stadionille kokouksiin. Ja toiseksi, että Billy Graham kaatuisi ja loukkaisi itsensä ja vammautuisi niin, että hän ei voisi julistaa evankeliumia. Tätä minä näin, äänitin ja valokuvasin nämä uuden aikakauden ihmiset rukoilemassa ja meditoimassa Billy Grahamin kokousstadionin ympärillä yötä päivää. Sitten Graham matkusti Suomeen. Jumala varjeli häntä ihanasti. Suunnanmoinen missio oli Helsingissä. Täältä hän lähti matkalle Japaniin, ja sinä tiedät, mitä tapahtui. Tämä mies, Billy Graham, kulkee hotellihuoneessaan. Hänellä on lattialla asiakirjasalkku. Jostakin syystä hän astuu asiakirjasalkkunsa päälle, ja hän ei itsekään tajua, mitä tapahtuu, mutta yhtäkkiä jalat antavat hänen kroppansa alta, noin vaan. Hän kaatuu ja lyö itsensä niin uskomattomalla tavalla. Kylkiluita menee poikki ja kaikkia tällaista. Lääkärit ihmettelevät, onko hän osunut yhteen jonkun auton tai veturin kanssa. Ei suinkaan ihminen voi tällaista kokea sen kautta, että hän putoaa vaan hotellihuoneessaan, kun hän kompastuu salkkuunsa. Mutta mistä on kysymys? Näistä valtavista henkivalloista ja voimista, jotka on vapautettu kristittyjä vastaan, sinua vastaan, minua vastaan, kaikkia niitä vastaan, jotka pitäytyvät tähän Jumalan kirjaan tässä ajassa, joka on pimeyden ja valkeuden voimien viimeisen yhteenoton aika. Uuden aikakauden liikkeessä uskotaan, että kaikki uskonnot ovat samanarvoisia, jos nämä uskonnot eivät opeta syntiä ja sovitusta. Tämä on se punainen vaate, jonka tämä liike pitää pahimpana. Ei ole mitään syntiä, he sanovat, ihminen on hyvä, ihminen osa Jumalaa, ei Jumala voi tehdä syntiä. Koska ei ole mitään syntiä, ei tarvita myöskään mitään sovitusta, ja sen tähden oppi Jeesuksen sovituksesta, Golgatan rististä ja näin edelleen, on jotakin sellaista, joka tämän liikkeen edustajien toimesta täysin kielletään. Tämä meille kristityille on itsestään selvästi jotakin sellaista, joka on täysin helvetistä tullutta. Mutta minä pyydän sinua ajattelemaan seuraavaa tilannetta. Raamattu sanoo meille, että oppi Jeesuksen Kristuksen rististä. Se on loukkaus ja kompastus luonnolliselle ihmiselle. Miksi raamatuinen kristillisyys ei nauti suosiota maailman silmissä? Koska raamatulliseen kristillisyyteen kuuluu Jeesuksen risti, joka itsessään on julistus Jumalan suusta sekä synnistä että tuomiosta. Sitä ei maailma halua tietää. Siksi maailma työntää sen pois. Mutta uuden aikakauden liikkeen oppi on vastakohta tälle kaikelle. Ja siksi me pystymme näkemään edessämme tällaisen paperin, tällaisen painetun kartan, joka on valmistettu tätä päivää varten, joulukuun 31. päivää 1987 varten maailman päämajassa, josta käsin on ohjattu ja koordinoitu tätä 1 miljardin ihmisen meditaatiohetkeä tänä päivänä. Mikä tämä on? Itä kohtaa lännen uuden aikakauden tapahtumassa. Tässä on ensinnäkin mielenkiintoinen taulu. Filosofia, uskonto, politiikka ja tiedotusvälineet. Nämä 4 käsitettä muodostavat ulomman kehän, jotka yhdessä, näin sanotaan, on jo mobilisoitu uuden aikakauden liikkeen käyttöön kaikkialla maaplaneetalla. Ne pitävät sisässään seuraavanlaisia alatoimintoja, joita ne ohjaavat ilman, tässä todetaan hyvin selvästi, ilman että niiden kohteena olevat ihmiset edes tietävät, että heitä jo ohjataan. Ja tässä ovat nämä toiminnat. Täällä on uuden aikakauden koulu. Uuden aikakauden koulu, joka poistaa tietoisuuden raamatusta ihmisiltä. Täällä on uuden aikakauden televisiot ja muut vastaavat ohjelmat. Ja erikoisesti mainitaan täällä Shirley MacLainin vaikutus televisiossa. Tämä samainen ohjelma, joka näytettiin Ruotsin televisiossa, niin kuin sanoin, nyt tänä jouluna. Ja minä voin sanoa teille, sitä on kovasti kaupattu myöskin Suomen Yleisradiolle parin vuoden aikana. Kuka tietää, jos kristityt eivät herää rukoilemaan, niin kenties tuo hirvittävä jouluevankeliumin väärennös on Suomen televisiossa alkavana vuonna. Sitten on uuden aikakauden taiteet, maailman hallitus. Sitten on poliitikot, jotka aivopestään kunnallispolitiikassa ja muussa pienempisuuntaisessa politiikassa uuden aikakauden ajatuksia julistamaan, kulttuurielämä, kaikenlainen hengellisyys, joka on spirituaalisti medioiden välityksellä tämän henkisen maailman hallinnassa. Sitten on uuden aikakauden terveystoiminta, holistinen, luonnonmukainen terveystoiminta. Sitten on tajunnan laajentaminen, esimerkiksi tässä lukee näin, soveliaitten ja hyvien huumeiden välityksellä. Ja sitten tässä mainitaan panteismi, kaikki on Jumalaa, Jumala on kaikkea oppi, ja sitten täällä myöskin korostetaan ihmisen jumaluutta, tuo sanoen. Nämä erilaiset vaikuttajat näiden 4 perusryhmän alla kohtaavat yhteen ainoaan päämäärään, ja tässä se sanotaan näin, aivopesu ja kaikkien tekeminen yhdeksi ainoaksi ihmiskunnaksi. Silloin me olemme takaisin siinä pisteessä, joka oli Baabelin tornin luona. Ja nyt huomaan, kun tätä karttaa vielä katsomme, niin täällä on sitten ruuduissa erilaisia tulevaisuuden kuvia. Esimerkiksi täällä puhutaan siitä, että mitä tulee terveyteen ja rikkauteen. niin on valmiina olemassa suunnitelma siitä, että kaikki paperiraha poistetaan, eikö ala tuntua tutulta? Kaikki paperiraha poistetaan ja tulee kosminen rikkauden mitta, jonka mukaisesti ihmiselle annetaan numerolla se, mitä hän tarvitsee, mutta hän ei saa omistaa rahaa. Täällä on maailman hallitus, tässä lukee näin, maapallon People's Republic of Earth, maaplaneetan kansan tasavalta, on valmis painotuote, jossa on perustuslaki tälle uuden aikakauden maailmalle, joka on tulossa. Ja näin edelleen voisimme katsoa tätä tilannetta. Täällä on kuvattuna uuden aikakauden media, täällä on televisio, ja sanotaan näin, televisioon on saatava opetus, joka poistaa hebrealaiskristillisen julistuksen täysin. Eli toisin sanoen Raamatun julistamisen. Ota huomioon, tämä on kartta, joka on valmistettu tätä päivää varten. Tätä on levitetty niiden ihmisten käsiin, jotka ovat johtoasemissa uuden aikakauden liikkeessä. Olen onnistunut erittäin suurin vaikeuksin saamaan tämän yhden kappaleen käsiini sellaisten kanavien kautta, joita en voi paljastaa teille. Mutta sen minä tiedän, että joillekin, ehkä tässä huoneensakin istuville, on melkoinen yllätys se, että tämä paperi on minun kädessäni tällä hetkellä. Mutta tämä on se suunnitelma, jota 1 miljardi ihmistä tänään johtajiensa ohjauksessa ovat meditaatiorukouksessaan pyytäneet Luciferia toteuttamaan maaplaneetalla. 1 miljardi ihmistä on tänään alkaen keskipäivän hetki rukoillut tämän asian toteutumista. Sinä mietit ehkä koko ajan tässä näin, millä tavalla tämä kaikki, mitä nyt puhun, liittyy siihen aiheeseen, mikä on minun raamattu tekstissäni. Minä viittaan siihen nyt yhden kerran, viittaan siihen uudestaan hetken kuluttua. Me luimme tekstiä siitä, että silloin kun me emme tunteneet elävää Raamatun Jumalaa ja hänen Kristustansa, silloin ihmiset palvelivat jumalia, monikossa jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. Ja tuohon aikaan, Paavali sanoi, liittyy se, että otetaan vaarin päivistä ja kuukausista ja ajoista ja vuosista. Hän liittää tämän tällaisen määrättyjen päivien ja hetkien korostamisen Jumala-uskon yhteydessä itse asiassa alkeisvoimien orjuudessa elämiseksi. Joten, kun sinä tulet kuulemaan enemmän ja enemmän siitä, että on ihmisiä, jotka niin kuin tämä Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliiton julkaisema ja painattama ja seurakuntiin levittämä kortti opettaa, että tulee rukoilla määrättynä hetkenä, keskipäivän hetkenä, niin sinä olet tekemisissä opin kanssa, joka Paavalin selvien sanojen mukaisesti on orjuuden oppi, joka vie ihmisen takaisin demonivoimien alaisuuteen, niiden jumalien palvelemiseen, jotka elävät tällaisissa ajoissa. Meidän kristillisyytemme ei ole sidottu mihinkään tällaisiin seremonioihin. Meillä on suora elävä yhteys Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, 52 viikkoa vuodessa. Ja jos ensi vuosi meille annetaan, se on karkausvuosi, niin karkauspäivänäkin meillä on saumaton elävä suora yhteys Jumalaan. Ymmärrätkö, me emme ole riippuvaisia Jumala-yhteydessämme siitä, että määrättynä kellon lyömänä ihmiset meditoivat ja rukoilevat. Meillä on suora pääsy Jumalan istuimen eteen Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta mitä on tapahtunut kirkossa, joka salakuljettaa seurakuntiin tällä hetkellä kortteja, joissa opetetaan rukoilemaan nimetöntä Jumalaa ilman Jeesuksen nimeä? Ja kehotetaan yhtymään näihin maailman alkeisvoimien alaisuudessa vääriä jumalia palvoviin ihmisiin, joilla on omat rukousaikansa kello 12 universaalista aikaa. Miten vakavien ilmiöiden kanssa me olemmekaan tekemisessä. Uuden aikakauden liike tunkeutuu tällä hetkellä, hyvät kuuntelijat, kaikkiin ikäluokkiin, kaikkiin sosiaaliluokkiin, aivan pienten lastenkin maailmaan. Minulla on kädessäni 2 kirjaa. Olen ottanut koko ajan laajentuvasta tätä aluetta käsittävästä kirjastosta, niin vain nämä 2 kirjaa tänä iltana mukaan näytän niitä teille. Tämä ensimmäinen kirja on nimetty Nalle Puhin Tao, on tämän kirjan nimenä. Nalle Puhin Tao. Minä tulen tähän sanaan Tao hetken kuluttua. Sitten tämä toinen kirja on nimeltään Johtajuuden Tao, ja tässä lukee näin: johtajuusstrategiaa uutta aikakautta varten. Mikä on tämä sana Tao? Tao on Kiinan kieltä, ja yksinkertaisesti suomeksi käännettynä on kysymys sana miten. Miten? Miten? Miten asiat tapahtuvat? Miksi kaikki on niin kuin on? Mitä kaikesta tulee? Ja vastauksena tähän yhteen kysymykseen kiinalainen muinainen uskonto antaa yhden ainoan sanan, ja sana on tämä: vastaus on sinussa itsessäsi. Ja nyt tänä päivänä julkaistaan sadottain, kirjaimellisesti sadottain kirjoja, vauvasta vaariin, jotka kaikki opettavat Tao-periaatetta, jotka opettavat tätä: sinä et ole riippuvainen jostakusta Jumalasta, joka on jossakin sinun yläpuolellasi. Sinä et tarvitse enkeleitä. Sinä et tarvitse pyhää henkeä. Sinä et tarvitse Jeesusta auttamaan itseäsi. Sinä itse olet kaikki. Sinä olet Jumala. Ja tässä on otettu tuo pikkuinen hertainen tarina Nalle Puh -karhusta. Eikö niin, jotkut teistä olette lukeneet tämän ehkä menneinä vuosina? Kuinka moni tietää, mistä minä puhun nyt? Nalle Puh, tiedätte, tuo ihana hunajan rakastaja. No niin. Tässä on otettu Nalle Puh -tarina ja kirjoitettu se uudestaan lapsia varten sillä tavalla, että tästä kirjasta pieni lapsi löytää täydellisen uuden aikakauden aivopesun, joka tekee hänestä uuden aikakauden ihmisen. Ja tässä kirjassa on otettu kaikki, joka liittyy tässä tapauksessa liikemaailman johtaja-asetelmiin. Ja sanotaan näin: sinä onnistut liike-elämässäsi täydellisesti, kun sinusta tulee uuden aikakauden johtajatyyppi, kun sinä elät Tao-prinsiipin mukaista elämää. Tässä kirjassa on tässä aivan alku aukeamalla, näettekö edessä istuvat nämä rivit. Tässä kirjassa on otsikko Bantamin uuden aikakauden kirjoja. Tässä on tällä sivulla yli 50 kirjaa ja tässä on 39 kirjaa. 89 kirjaa, jotka on julkaistu 3 vuoden aikana, joissa kaikissa opetetaan tätä Tao-prinsiippiä erilaisille ihmisille, opettajille, lääkäreille, autokuskeille, rakennustyömiehille, perheenäideille, kenelle tahansa. 89 erilaista kirjaa. Luuletko sinä, että suuri amerikkalainen kustantaja julkaisisi tällaisen teoksen ja julkaisisi tällaista teossarjaa, elleivät nämä kirjat uppoisi kuin häkä lukijoihinsa? Mitä on tapahtumassa maailmaa, hyvät kuuntelijat, yksinkertaisesti? Kaikin mahdollisin medioin aivopestään uuden aikakauden hirvittävään, eksyttävään orjuuteen. Ihmiset sidotaan tähän. Katsokaamme paria pientä välähdystä siitä, miten tämä sitten toimii. Ja nyt minä erikoisesti ajattelen uskonnollista aluetta. Minulla on 2 esimerkkiä, niin kuin sanoin. Oletko sinä kuullut, olet kenties kipinästä lukenut jonkun rivin, mutta et ole kenties muuten kuullut asiasta, sellaisesta kuin Maaplaneetta 666 -aktio. Oletko kuullut tällaista otsikkoa? Maaplaneetta 666 -aktio. Kuinka moni teistä on törmännyt tähän otsikkoon jossakin vaiheessa? Maaplaneetta 666. Tämä on yksi käsi ylhäällä. Minä selitän, mikä se on, tämä aktio. Rooman paavi puhui televisiossa uuden aikakauden sanoman kesäkuun 6. päivänä 1987. Ja tälle sanomalle, joka levitettiin 1,5 miljardin ihmisen televisiovastaanottimiin, tässä on tämä televisiokartta kuvattuna, jossa rukoiltiin maailman rauhaa ja selvin sanoin uuden aikakauden puhkeamista roomalaiskatolisen kirkon keskuudessa. Tämä sanoma otsikoitiin näillä sanoilla: globaalinen 666. Tuo ensimmäinen 6 tarkoittaa 6 maan osaa. Ja 2 seuraavaa 6:sta, päivä ja kuukausi, 6. päivä kesäkuuta. Ja otsikoksi tulee globaalinen 666. Tässä ohjelmassa Rooman paavi sanoi tällä tavalla. Minulla on tekstiä tässä edessä, minä luen 2-3 riviä tästä näin. Hän sanoi näin. Tämä on kenraaliharjoitus. Sitä päivää odottaessa, jolloin ei ainoastaan pyhä katolinen kirkko, vaan koko asutettu maanpiiri 6 maan osalla tulee kuulemaan sanoman siitä, että kaikki aseet on laskettu maahan. Kukaan ei enää tee pahaa kenellekään. Kaikilla tulee olemaan ruokaa. Kaikki rakastavat toisiansa ja on tullut aika, jota me rukoilemme nimellä uuden aikakauden tuleminen. Tämän paavi puhui. Ja 1,5 miljardia roomalaiskatolista eri puolilla ympäri maata, maailmaa, kirkoissa olevista televisioista ja videonauhureiden kautta myöhemmin eri tilanteissa ja kodeistaan otti vastaan tämän sanoman. Tämä tapahtuu puhtaasti niin sanotun uskonnollisen kristillisen maailman piirissä uuden aikakauden koneisto toimii. Onko tästä yhtään sanaa luettu tai kuultu missään protestanttisessa evankelisessa lehdessä? Ei yhtään sanaa. Kipinä, ainoa lehti Suomessa. Jos sinä muuten kipinää lue tai tilaa, niin saanko tarjota sinulle tilausta vaikka tänä iltana tuolta kirjapisteestä. Sinä voit sen hyvin hankkia. Menkäämme toiseen asiaan. Elokuun 16. ja 17. päivänä oli Helsingin Suomen linnassa tapahtuma, jota tällainen uuden aikakauden lehti nimeltä Ultra kuvailee. Kerrotaan, että melkoinen määrä vaikuttajayksilöitä etsivät tiensä sokkeloista käytävää myöten Suomen linnassa sen erääseen saliin. Ja tuossa salissa koettiin sama sopusointuisen lähenemisen aktio, joka koettiin samana ajankohtana kaikkialla maailmassa. Ja tuossa on kuvattuna, miten suomalaisia vaikuttajayksilöitä Suomenlinnan saleissa seisovat määrättynä kellon lyömänä kädessään kynttilät, jotka on sytytetty. He tulevat yhdeksi Luciferin hengen kanssa, jotta Luciferin valo ja valkeus loistaisi heistä tuosta hetkestä alkaen. Sopusointuisen lähenemisen aktio oli tämän tapahtuman nimi. Kun minä olin menneenä kesänä muutama viikkoa aikaisemmin Amerikassa, minä kuulin tästä samasta ilmiöstä siellä. Harmonic Convergence on tämän tapahtuman englanninkielinen nimi. Ja minä hankin tietooni tästä yhtä ja toista, ja minä sain tällaisen tiedon koottua. Kaiken takana on José Argüelles-niminen medio, joka on saanut medioviestin, spirituaalistisen viestin siitä, että hänen tehtävänänsä on koota 144 000 ihmistä. Huomaatko tuon luvun? 144 000 ihmistä. Jotka ovat uuden aikakauden erikoinen valiojoukko, jotka tulevat ottamaan vastaan yhden suuren ilmestyshengen, joka tulee heihin täsmälleen hetkeä ennen kuin se aika on käsillä, jolloin paljastetaan uuden aikakauden suuri rauhanmies koko maailmalle. 144 000 tällaista. Sinä, kun tunnet Raamattua, sinä tiedät, Raamattu puhuu 144 000 Israelin heimojen jäsenestä, jotka sinetöidään pyhällä hengellä. Ja jotka ovat Jumalan todistajia Jerusalemin vuorilla silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Näetkö sinä, mitä on tapahtumassa? Kaiken matkija Lucifer on tämän vuoden aikana monien erilaisten uuden aikakauden ilmiöiden keskellä myöskin löytänyt yhden spirituaalisti medion, jolle hän on syöttänyt valheen siitä, että hänen kauttansa kootaan 144 000 ihmistä, jotka tulevat välittämään ilmestysviestin siitä, että nyt uuden aikakauden Messias on valmiina ja hän ilmestyy. Nämä 144 000 José Argüellesin sanojen mukaisesti jakautuvat kaikkiin niihin maihin, joissa tämä mies, jota me suoraan nimitämme Antikristukseksi, tulee olemaan vallassa. Ymmärrätkö sinä, mitä minun mieleni tunsi, kun minä luin tätä Ultralehteä ja huomasin, että joukko valikoituja suomalaisia yksilöitä on pitänyt salaiset seuransa Suomenlinnan sokkeloissa. Siellä on menty lävitse liturgioita ja rituaaleja. Ja siellä on otettu kynttilät ja sytytetty ne ja samaistuttu tähän 144 000 Luciferin ilmestystä odottava joukkoon. Onko tämä viittaus siitä, että Suomen kansan keskellä, Suomen maaperällä Antikristuksen voimat ovat jo niin läpäisseet meidän kristittyjen puolustusrintamat, että tämän kansan keskeltä löytyvät nämä Antikristuksen esiintymisen suuret pasunansoittajat, jotka tulevat päästämään sanomansa julki silloin, kun aikaa on vain hetki ennen kuin hän ilmestyy. Mitä me kristityt olemme tehneet? Mitä me olemme puolustaneet maatamme ja kansan? Mitä me olemme puolustaneet kaupunkejamme? Mitä me olemme puolustaneet kristillisiä toimintojamme? Missä on meidän suolaisuutemme? Missä on meidän voimamme? Missä on meidän henkemme? Kun sitten tästä samasta tapahtumasta Helsingin Sanomat kirjoittaa pienen artikkelin 17. päivä elokuuta, se on otsikoitu sanoilla "Kaos päättyy". Kuuntele, mitä Helsingin Sanomat kirjoittaa. Näinä päivinä päättyy maailmassa helvetin kaos ja alkaa uuden aikakauden harmonian aika. Helsingin Sanomat 17. päivä elokuuta tänä vuonna. Oletko sinä kuullut Helsingin Sanomien kirjoittavan Billy Grahamin missiosta? Nyt päättyi helvetin kaos joidenkin ihmisten elämässä ja alkoi harmonian aika, kun Jeesus tuli. Ei, mutta siellä revitenä raastetaan. Mutta tästä ilmiöstä Suomen Valtalehti kirjoittaa näin, ja kuuntelen. Tuhannet ihmiset kerääntyivät viikonloppuna 13 valikoituun mietiskelypaikkaan maapallolla. 13 paikkaan, ja yksi niistä oli Helsinki. Ymmärrätkö sinä, mitä me olemme puhumassa? 13 paikkaa ja yksi niistä oli Helsinki. Yksi paikka on suuri pyramidi Gassassa Kairon ulkopuolella. Se on tässä Helsingin Sanomien kuvassa. Mutta yksi paikka oli Helsinki. 13 mietiskelypaikkaan edes auttamaan muutosta, jossa Azteekki-intiaanien kalenterin mukaan. Oletko sinä ymmärtää? Mistä on kysymys? Juu, nämä uuden aikakauden ihmiset. Heillä on omat profeetalliset kalenterinsa. Heillä on omat kalenterinsa, pakana jumalalliset kalenterinsa, jotka ennakoivat aikojen muutoksia. He seuraavat oman aikansa merkkejä. He uskovat siihen, mitä heidän profeetalliset kalenterinsa julistavat. Mutta mitä me kristityt teemme? Jeesus itkee meitä ja sanoo näin. Te katselette taivaalle ja sanotte, jaha, tulee myrskyinen päivä. Maailman, luonnon, säätilan, ilmaston merkkiä me ymmärrämme. Mutta Jeesus valittaja sanoo, mutta ajan merkkejä te ette tunne. Nämä uuden aikakauden ihmiset edesauttavat siis muutosta, jossa Azteekki-intiaanien kalenterien mukaan Tetzalipoca, kuoleman ja tuhon jumala, riisuu jade-naamionsa ja alta paljastuu rauhan jumala Quetzalcoatl. Nyt odotetaan tämän rauhan jumalan tulemista. Ja 13 paikkakunnalla maapallolla ovat hänen ensimmäiset julistajansa nyt valmistautuneet. Ja Helsinki on yksi näistä paikoista. Missä ovat Helsingin edes vapaat kristilliset seurakunnat heräämässä tähän hengelliseen sodankäyntiin? Ei missä. Azteekki-kalenterin mukaan maailma elää vuorotellen 9 helvetin kautta ja 13 taivaan kautta. Jokaisen kauden pituus on 50 vuotta. Nyt odotetaan päättyväksi ne 9 helvetin kautta, jotka alkoivat 22. huhtikuuta 1519. Uskomuksen mukaan vaihdos tapahtuu vain, jos mahdollisimman monet ihmiset sitä mielessään tahtovat. Helsingin Sanomat 17. päivä elokuuta 1987. Samana päivänä Uusi Suomi. Tämä, niin kuin sanotaan, vakavamman väen lehti kirjoitti myöskin samasta asiasta Satu Lipposen kirjoittaman artikkelin. Maailmanloppu huolettaa on otsikko ja kuule, miten artikkeli alkaa. Jos tätä lukiessa maailma jatkuu, on syytä kiittää uutteria hartauden pitäjiä, jotka ovat ympäri maapalloa hymisseet maailmanlopun uhkan pois. Vaara ei silti ole ohi, ja sitten puhutaan siitä, mitä vielä on tulossa. Tämä on Uuden Suomen artikkeli. Koska sinä olet lukenut Uudesta Suomesta, että nyt kiitetään kristittyjä siitä, että he ovat rukoilleet ja Jumala on pitänyt tuomion kätensä poissa. Ei koskaan. Näetkö sinä, mikä on uuden aikakauden liikkeen voima? Miten se on läpäissyt maailman? Miten se on todellisuutta lähes kaikissa piireissä, paitsi kristittyjen keskuudessa, jotka tuntuvat elävän, niin kuin ei olisi mitään tällaisia henkisiä, hengellisiä sodankäyntihaasteita meidän edessämme. Minä en tiedä, onko ääneni vähän kova ja olenko jollakin tavalla, uskallanko sanoa näin, katkeroitunutkin mielessäni siitä, että tässä maassa joitakin asioita joutuu niin äärettömän yksin puhumaan. Minä kuulin aikoinaan, kun elämän puolesta asioita lähdettiin levittämään ja taistelemaan tästä aborttiasiasta. Minä kuulin, miten suuren huomattavan kristillisen liikkeen johdossa oleva henkilö sanoo näin. Se on valtavan hieno juttu toi, mitä tuo meillä rajaa. Mutta voi miten ikävä, että se lähtee sieltä Patmoksesta liikkeelle. Eihän me voida antaa tukea sellaiselle, mitä Patmos tekee, joten meidän täytyy luopua tästä elämän puolesta asiasta. Koska me kristityt Suomessa vapaudumme lahkohenkisyydestä? Koska me vapaudumme kaikenlaisesta nurkkapatriotismista? Koska me vapaudumme siitä, että me sanomme, jos tämä ei ole meistä, niin jääköön meiltä. Ystävät, meillä on vakava tilanne käsissä tämän uuden aikakauden liikkeen hyökkäysten ja toimintojen suhteen tässä kaupungissa. Mistä tulevat esiin ne seurakunnat ja kristilliset järjestöt meidän maassamme, jotka uskaltavat katsoa tosiasioita silmästä silmää ja opettaa ystäviensä ja jäseniensä ja seuraajiensa käymään hengellisen sodankäyntiin tämän asian merkeissä? Voi olla, että jos aikaa kuluu vähänkään tästä eteenpäin, niin se on suuressa kristikunnassa täysin mahdotonta. Kuuntele, minulla on tässä kädessäni, tulen pian loppuun tässä näin, mutta minulla on tässä kädessäni vielä yksi lainaus, jota haluan käyttää. Tämä on uutiskirje, joka on uuden aikakauden liikkeen erään amerikkalaisen johtoryhmän lähettämä. Ja tässä iloitaan nyt joulukuussa 1987 siitä, että sinä Asko näet tuossa on otsikko Denying the Cross, että nyt kirkkojen johtajat ovat alkaneet kieltää ristin kristikunnassa. Minä luen. Meidän tulee suurella ilolla paneutua siihen, että maailman anglikaanien johtaja Canterburyn arkkipiispa Robert Runsey on nyt ilmoittanut meille, siis uuden aikakauden liikkeen johtajille, että me emme, ja tämä on lainausta, me emme saa enää olla traditioissamme me kristityt. Meidän täytyy luovuttaa näkemyksemme siitä, että kirkkomme olisi jollakin tavalla ainutlaatuisen totuuden haltija. Meidän täytyy saada silmiemme eteen uuden aikakauden yhteyden kuva. Ja jotta tämä kuva ei särkyisi, niin minä Englannin kirkon arkkipiispana tulen tekemään kaikkeni, että ristin sanoma katoaa minun johtamastani kirkosta. Ja sitten viitataan piispa, tai onkohan tämä piispa joka tapauksessa kirkkoherra, jokin tällainen korkea anglikaaninen virka, James Parks Mortonin kirkkoon, jonka kirkossa uuden aikakauden profeeta Benjamin Cream, Donald Keyes ja David Spangler ovat saaneet puhua, ja joka on tehnyt seuraavalla tavalla. Hän on ottanut Jeesuksen pois ristiltä ja asettanut kauniin naisen, vähäpukeisen naisen patsaan Jeesuksen sijaan. Ja hän sanoo näin, nyt meillä on alttarin päällä sellainen krusifiksi, jota kukaan ei loukkaannut katsoessaan, paitsi jotkut vanhat akat, jotka ovat niin moraalisesti rajoitettuja. Kehitystä kirkossa. Entä sitten? Täällä on ilmoitus siitä, että kirkkojen maailmanneuvosto, sinä tiedät Genevessä, tuo ekumeeninen laitos, jossa Suomen kirkko on voimakkaasti mukana. Kirkkojen maailmanneuvosto julkaisi toukokuussa tänä vuonna aikakauskirjassaan International Christian Digest pastori tohtori Wesley Ari Raajahin artikkelin, jossa hän vastaa kysymykseen Raamatun suhteesta muita uskontoja edustaviin ihmisiin. Ja hän sanoo näin. Meidän täytyy tunnustaa, että Jeesus ei missään väitä olevansa Jumala, eikä hän edes väitä olevansa yhtä Jumalan kanssa. Meidän täytyy käsittää, että Jeesus ei myöskään sano, että hän on mikään sovittaja Jumalan ja ihmisen välillä. Siksi, tämä artikkeli jatkaa, kristitty ei voi kääntyä ja sanoa buddhalaiselle, että buddhalainen on harhassa ja vain kristitty on oikeassa. Meillä kristityillä ei ole mitään enemmän kuin on kaikilla muilla uskonnoilla. Muista kirkkojen maailmanneuvosto, jota Suomen kirkko tukee kirkollisveroistamme otetuilla markoilla ja penneillä. Virallinen julkaisu, teologinen asiakirja, julkaistu toukokuussa tänä vuonna. Ja sitten, me kristityt emme ole tekemisissä ehdottomien totuuksien kanssa. Me emme saa erottaa toisia ihmisiä itsestämme julistamalla totuuksia, niin kuin ne olisivat absoluuttisia ehdottomia totuuksia. Muista, minä luen Uuden aikakauden liikkeen uutiskirjettä, joka on liikkeen johtoryhmille lähetetty. Ja tässä on liikkeen mukaan positiivisia uutisia siitä, miten meditaatiot ja rukoukset ja henkin maailmassa tapahtuvat vaikuttamiset ovat tuottamassa hienoja tuloksia kristillisten kirkkojen keskuudessa. Ja tässä on vielä yksi ilmiö. On tulossa kuulemma uusi Raamattu lähiaikoina. Ja tässä Raamatussa on tarkoitus käyttää Jeesuksen sanojen kohdalla useita erilaisia värejä. Punaista väriä, vaaleanpunaista, harmaata ja mustaa. Ja tämän Raamatun kautta, näiden värien avulla, niin lukija voi ajatella Jeesuksen sanoista. Nämä sanat hän on melkein varmasti lausunut, näitä sanoja voidaan epäillä, näitä sanoja hän ei varmasti ole lausunut, ja näitä sanoja hän ehkä on saattanut lausua. Ja sitten näiden sanojen joukosta, joita esimerkiksi tässä ekumeenisessa kirkkojen maailmanneuvoston uudessa raamattuversiossa tullaan käsittelemään kielteisesti, on esimerkiksi tällaisia asioita. Jeesus ei ole koskaan puhunut aikakauden lopusta eikä toisesta tulemuksestaan. Jeesus ei ole koskaan väittänyt olevansa Jumala. Jeesus ei elä tänä päivänä. Jeesus ei ole koskaan kokenut niitä asioita, mitä hänen väitetään ristillä kokeneen, ja juutalaiset eivät koskaan tuomineet Jeesusta kuolemaan, vain Pontius Pilatus teki sen. Tässä on muutamia esimerkkejä, ja täällä sanotaan näin, nämä ovat meidän voittojamme. Me olemme saaneet aikaan tämän, että risti kielletään kirkoissa. Uuden aikakauden liike 1987. Koska me heräämme, hyvät ystävät, hengelliseen sodankäyntiin tällä alueella. Tässä on minun kädessäni viimeistä edellinen valokopio. Kutsu maailman poliittiseen ja uskonnolliseen huippukokoukseen, joka pidetään rinnakkain ilmeisesti huhtikuussa Moskovassa tapahtuvan Reaganin ja Gorbatsovin tapaamisen aikana. Tämä huippukokous pidetään salaisessa paikassa jossakin maaplaneetalla. Siihen kutsutaan ainoastaan uuden aikakauden liikkeen korkeimmat johtajat 125 maasta. Mutta tässä kutsussa sanotaan näin, me luomme maailmanlaajuisen, hengellisen ja poliittisen foorumin, joka tulee käyttämään ensi vuonna valtaa, jolla me sidomme kaikki kristittyjen pahat voimat lopullisesti. Eläköön uusi aikakausi, joka on vapaa kristittyjen Jumalasta. Minä sanon alussa, olen pahoillani, häpeän kristittynä sitä, että minä joudun vastaamaan otsikkoni kysymykseen, toteutuiko uusi aikakausi 1987, vastaamaan myönteisesti ja sanomaan näin, se on toteutunut aivan liian pahasti. Mutta minä sanon tämän suoraan siitä syystä, että sinusta ja minusta, meistä kristityistä, Jeesuksen Kristuksen nimen ja hänen verensä voiman tuntevista ihmisistä on kiinni se, mitä ensi vuosi tuo mukanansa. En tiedä, onko tämä puhe ollut sellainen, mitä kuvittelit tai odotit kuulevasi. Olen tuonut esiin valtavasta määrästä tietoa, mikä minulla on tältä vuodelta, muutamia pieniä rahtusia. Olen tempaissut tuosta narusta ja tuosta ja tuosta. Ja jokin näistä tempaisusta on koskettanut ehkä sellaista aluetta, joka kiinnostaa sinua. Mutta se, mitä minä haluan tässä vain sanoa lopettaessani, on tämä. Me olemme tekemisissä, hyvät ystävät, meidän sukupolvemme ilmiön kanssa, josta meitä edeltäneet sukupolvet eivät osanneet aavistaa mitään. Ja nyt on vaarana se, että meidät kristityt orjuutetaan näiden voimien alla. Meidän täytyy, ystävät, tarttua kiinni totuuteen. Jeesukseen Kristukseen. Meidän täytyy olla yksin hänen käytössänsä. Meidän täytyy hänen hengelänsä täytettyinä muodostaa taistelurintama hengellistä sodankäyntiä varten. Jumalan kiitos, yksi aamen kuului. No, kuului toinenkin. Ja meidän täytyy, ystävät, löytää toiset kristityt tämän viestin ja tämän asian levittämisessä. Aikaa ei ole todellakaan paljon. Taidamme hiljentyä rukouksen. Kun päät ovat kumaretut ja silmät ovat suljetut, minulla on yksi kysymys, ja se kuuluu näin. Oletko sinä puettu Jumalan ihmisen täyteen sota-asuun? Oletko sinä suojattu näitä pimeyden voimia vastaan? Oletko sinä veren alla? Ovatko syntisi rikkomuksesi sovitetut, tunnustetut, veren peittämät? Oletko sinä täytetty pyhällä hengellä? Oletko sinä rintamassa Kristuksen kanssa pahaa vastaan?